En 'n hartlike goeie môre en welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Dis meer as net radio. Dis 'n manier van lewe. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En so het die horlosie aangestap na bykans 7 minute oor 11. Hartlike goeiemôre van agter af vir ons mikrofone hier in Kilner Park in Pretoria. Daar aan die oorkant, aan die oorkant, 'n veilige sosiale distansie. Pastoor Matt Viljoen, môre broer, gram jou.
Môre Wynand, dit lyk my jy's 'n gevaarlike ou want ons is omtrent 5 meter uit mekaar.
Ja, ons handhaaf met dikke klankdigte vensters en deure en alsyke goed. So ja, nee, ons handhaaf 'n goeie sosiale distansie van mekaar af. Nou ja, aan my kollega Janine van die kerk, baie dankie vir die instaan terwyl ek nie hier kon wees nie en Matt, baie dankie ook vir jou passie en jou liefde wat jy het om getrou op jou pos te wees elke Dinsdag môre. So vanoggend is ons weer ons 'n lewendige uitsending soos van ouds en dit werk so. As jy 'n vraag het wat jy het uit die skrifte uit, iets waarmee jy sukkel, iets wat nie sin maak nie. Iemand het ergens iets kwyt geraak en jy wil graag meer weet omtrent die skrifte. Dan ondersoek ons saam met jou die skrifte. Jy stuur vir ons 'n WhatsApp. Jy moet hom ongelukkig uittik en jy stuur hom vir ons dan 082-657-2729. 082-657-2729 en net so 'n kantlyn opmerking, sit vir ons die skrifgedeelte by. Dit maak het net soveel makkeliker vir my en Matt dan hier in die atelier om vinnig met al die verklarings en verwysings en bybelprogramme en rekenaars wat ons hier by der hand het, hulpmiddels om dan vir jou 'n antwoord te kan kry. Jy wat luister na die program nie noodwendig actief deelneem, kan ek vir jou vra om spesifiek te bid dan vir Matt vanmôre, dat Heilige Gees hom sal belig met die regte antwoord. Dat die Heer hom bo natuurlik sal herinner aan skrif. En dit kan jou bydra tot hierdie program wees terwyl jy luister, daar in jou huis, in jou motor, waar jy ook al is. En dan vir die ou bekendes wat altyd deelneem, baie dankie vir mense wat nou al jare kom met ons stuur nou al op 5 jaar af, nee, wat ons skriftuurlik doen.
Jo, Wynand, ek dink ons is nou aan die begin van ons 5de jaar.
Ja, wat ons nou al skriftuurlik doen. So, baie dankie vir jou ondersteuning. Dis jy wat luister na hierdie program, wat het 'n sukses maak. Jy bepaal die ritme van die program deur die vrae wat jy vir ons instuur. Ons deins nie weg van leefstyl vrae nie, as jy leefstyl vraag het. Gisteraand het iemand my weer gekontak en gesê, daar staan nêrens in die Bybel dat jy nie mag intiem verkeer. Ek sê, ja, waarvan praat, nie, dat jy nie mag sê, ek sê, voor die huwelik nie. Dit staan nie daar in die Bybel nie. Dus ek, dis nou 'n interessante aanslag gewees, maar waar staan dit? En dit forceer 'n mens om rustig na die skrifte te gaan sit en kyk. En vir so 'n persoon dan op die regte pad te help en te sê, maar kyk wat sê die woord van die Here. So, nou ja, vir hulle wat daai tipe van vrae het, ons is nie daar om verbeeldheid in die liggaam van Christus te bring nie, tog is daar sekere vrae wat ou Paulus gesê het. Ons kyk nou maar soos na 'n dowwe beeld in 'n spieël. Eendag sal ons weet. Sal ons die volle antwoord hê as die Here dit belangrik ag. Maar vir vandag kuier saam tot en met 12 uur vanmôre met ons spring weg onmiddellik met Sanet van Sekunda wat vir ons 'n verlede week 'n vragie ingestuur het terwyl jy in Janine op die lig was, nê? En sy het 'n vermelding gemaak daarvan Matteus 18:10 wat sê pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemel is. En hier kom die vraag, beteken dit ons almal kry 'n engel en die engel is altyd by ons? Wat is die doel dan van engele by ons? Wat sê die skrifte? Is daar engele om ons, by ons, tussen ons? Daar word gepraat van 'n beskermengel, nê, met Nou, jy het 'n groot glimlag op jou gesig vir hierdie ene. Wat antwoord ons vir Sanet van Sekunda?
Sanet, ek sit met 'n boek of twee op my rak oor engele wat ongelukkig die tipe van ding is wat jy iets meer, beter mee kan doen as om op 'n rak te sit. Maar ek hou die goeders vir verwysing en daar is baie verwarring oor engele en daar is sonder twyfel vals leringe wat die rond te doen oor engele. En die rede daarvoor is dit trek mense se aandag. Elkeen van ons sal daarvan hou om te dink dat ons 'n engel het wat ons beskerm. Jy gaan net nie terwyl jy aktief besig is om te sondig daai engel naby jou wil lê nie, want daai engel staan voor die aangesig van die Here, volgens sekere gedeeltes van die skrif. So kom ons kyk, wat kan ons uitvind wat die Bybel sê oor engele? Nou gaan ek nie van demone praat nie, nou praat ons van heilige engele.
Dienende geeste, hulle dienende wat voor geeste, die aangesig van die Here staan.
Heeltemal korrek, ja. Nie. So ek wil net sê nie demone nie. Ek gaan twee stelle opmerkings aanvanklik maak. Die eerste ene is, net drie opmerkingies oor engele. Hulle is geestelike wesens, Hebreërs 1 vers 14, maar hulle kan, soos ons onder andere sien in Genesis 19 vers 1, Genesis 19 vers 1, kan hulle ook fisies manifesteer. Geestelike wesens wat wel ook fisies kan manifesteer. En ons sien dat daar 'n struktuur van hiërargie is. Dit is nie baie duidelik hoe daai struktuur lyk nie, maar ons kan in Judas vers 9 en in Daniël hoofstuk 10 en hoofstuk 12 kan ons sien dat daar 'n hiërargie is, want daar word gepraat van Michael en Daniël, die aartsengel. Judas 9 en Daniël 10 help ons verstaan dat Michael 'n aartsengel is en dat hy een van die vorste is, een van die heilige vorste, een van die, so daar is ander ook. Dan 'n tweede stel opmerkings, daar is bietjie meer, daar is so 8 of 9 opmerkings oor engele. In die eerste plek, hulle het intelligensie, 1 Petrus 1 vers 12. Tweedens, hulle aanbid God, sien dit in Jesaja 6 vers 3 en Lukas 2 vers 13. Derdens, hulle neem besluite, Judas vers 6. Vierdens, hulle het beperkte kennis, Matteus 24 36, hulle weet nie alles nie, maar hulle weet verseker meer as ons. Dan in die volgende plek, ek dink is in die vijfde plek, hulle dien mense, Hebreërs 1 vers 14. Dan nommer 7, hulle neem deel aan God se oordeel. Ons sien in 2 Samuel 24 vers 16 dat dit die engel is wat die Israeliete die 70.000 doodgemaak het en Jerusalem wou vernietig toe Dawid gesondig het deur die volk te laat tel. Dan die volgende ene, die tweede laaste ene, engele bring 'n antwoord op gebed. Ons sien dit byvoorbeeld in Handelinge 10 vers 4 en Handelinge 12 vers 7. En dan ook engele gehoorsaam God onmiddellik. Ons sien dit ook in Daniël 9 en 10. Hulle gehoorsaam God wanneer hulle instruksies kry. En dan het hy nog 'n opmerking oor mense en engele. Mense word nie engele wanneer hulle doodgaan nie. En babatjies word nie engele wanneer hulle doodgaan nie. Daar is niks om ons so iets te leer nie. So het ons twee stelle opmerking oor engele. Nou met hierdie as agtergrond kan ons nou na Sanet se vraag toe gaan, wat sy vra uit Matteus 18 vers 10, waar daar staan, pas op dat jy nie een van hierdie kleintjies verag nie. Nou wie is hierdie kleintjies? Wynand, soos altyd is hier 'n baie, baie belangrike beginsel wat ons in ag moet neem en dit is konteks. Matteus, die boek Matteus, die evangelie, 28 hoofstukke en in daai 28 hoofstukke is daar 5 hoofafdelings of hoofkomponente van bespreking. Ek gaan vinnig die 5 noem en Matteus 18 waaruit hierdie aanhaling kom is een van hulle. So die eerste hoofkomponent is Matteus 5 tot 7, dis die bergpredikasie. Dis 'n bespreking. 'N tweede bespreking of komponent is die kies en aanstel van die apostels in Matteus 10. Dan die derde ene is die koninkryk gelykenisse wat ons in Matteus 13 vind. En dan die vierde ene is hierdie ene. Dit gaan oor die kinderlikheid van die gelowige, Matteus 18. En dan die laaste hoofgedeelte is die wederkoms in Matteus 24 en 25. En mense kan nou sê dan Jesus se kruisiging en opstand ook wat van 26 tot 28 is. Maar hierdie is die 5 hoofgedeeltes. Ons identifiseer hulle as spesifieke gedeeltes, want elkeen van hierdie komponente van hierdie 5 eindig met 'n frase soortgelyk aan en toe Jesus hierdie woorde geëindig het. So elkeen van hierdie vyf komponente, die bergpredikasie, die kies en aanstel van die apostels, die koninkryk gelykenisse, die kinderlikheid van die gelowige en die wederkoms, eindig met 'n soortgelyke frase. Nou, onthou ons het gesê, die vierde komponent is die kinderlikheid van die gelowige. Kom ons lees Matteus 18 vanaf vers 2 tot 6 om dit te sien. En ek gaan elke keer klem lê op 'n spesifieke frase. Matteus 18 vers 2. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom toe en laat hierdie kindjie in hulle midde staan. En Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, wat sien ons dadelik hier? Ons sien dat Jesus besig is om 'n vergelyking te stel tussen gelowiges en kindertjies. Hoekom? Want kindertjies is eenvoudig in dit wat hulle ook al glo. Ek het een keer die verduideliking gehoor
dit
van
met die onskuld te doen.
Met die onskuld, met die onskuld en die nederigheid en die eenvoud van hulle geloof te doen. En dan tref Jesus hier 'n vergelyking na gelowiges toe. Met die kindjie, ek het eendag gehoor hoe 'n man verduidelik dat hy het vir sy kindjie het hy een van hierdie afstandbeheer vierwiel voertuigies gekry, met die klein goedertjies waarmee die kind lekker speel, en die kind het toe met die ding gery en hom gestop op die paadjie agter die voertuig, en die pa het in die voertuig geklim en oor die ding gery en hom flinters getrap. En die kleintjie het gehuil en hy die stukke by mekaar geskraap, in sy hande gehou na sy pa toe gevat en vir hom gesê, pa, maak het vir my reg. Nou wat het pa gedoen? Hy het 'n nuwe een gaan koop, wat net so lyk, en vir hom gebring. En die kind se begrip is dit net doodeenvoudig, my pa kan doen. Hy het my pa kan enigiets doen.
Ja, my pa kan enigiets.
Daarom het hy na die pa toe gekom met die stuk in sy hand en sê, pa, maak asseblief hierdie vir my reg. En dit is wat Jesus hier doen. Hy sê, gelowiges, julle moet verander en soos hierdie kindertjies word. As julle dit nie doen nie, vers 3, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Vers 4, elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie. Wie is die elkeen? Die gelowiges waarna hy verwys. Hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Vers 5, en elkeen wat een van sulke kindertjies, waarna verwys hy? Kinderlike Christene. Elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Vers 6, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, en onthou dis binne die konteks, is dieselfde gedagte. Jesus se fokus is nie op die kind nie, hy is gefokus op die kinderlikheid, die eenvoud van geloof, die nederigheid van hierdie kind, en hy sê, gelowiges moet so wees. Kom ons lees weer vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat hy 'n meelsteen aan sy nek gehang word en dat hy wegsink in die diepte van die see.
Met mag ek hier 'n opmerking maak. Baie van die Hollywood goed wat op ons kassies by die huis afspeel, gaan juis, en ek dink baie van ons getuienisse, gaan oor goed wat met ons in ons kinderdae gebeur het. En hoe dit vir altyd, ek wil amper sê, imprint los op ons mens wees, op hoe ons groot word. Het dit nie ook hier te doen dat jy versigtig moet wees hoe jy kinders hanteer? Dit wat jy op daai geesie los, sodat hy 'n gebalanseerde groot mens kan word nie. Kan 'n mens ook so daarna kyk, want ons het 'n verantwoordelikheid. Iemand het een keer gesê, is die enigste plek in die Bybel waar die Here sê, hoor jy, gaan spring in die see, moet 'n meelsteen om, gaan pleeg selfmoord, voordat jy enigstens 'n kind laat struikel.
Voordat jy enigstens enigiemand laat struikel. Ons het in Deuteronomium 6 en in Efesiërs 6 het ons die instruksies oor hoe ons met mekaar moet omgaan en hoe ons kinders spesifiek moet opvoed. Die Here gee ons instruksies hoe ons kinders moet opvoed. Is 10 die wet vandag om die kinders op te voed soos God sê, en is een van die areas waar ons God gehoorsaam voordat ons enigiemand anders gehoorsaam. Maar die Here is baie duidelik oor hoe ons hierdie dinge moet doen. Ons moenie enige Christen laat struikel nie. Kyk, hy sê in vers 7, die wat in my naam glo, die wat in my naam, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo. So hy praat van gelowiges hierso. Laat struikel, so persoon gaan ernstig geoordeel word. En dan kom ons by vers 10. So ons het gesien hierso in vers 2, 3, 4, 5 en 6 het hy die konteks baie duidelik vasgemaak. Nou wanneer hy in vers 10 kom, is hy nie by 'n nuwe onderwerp nie. Hy is nog steeds daar, want vers 7, 8 en 9 maak het vir ons baie duidelik dat hy voortgaan met sy gedagtes deur die koppelwoorde wat hy daar gebruik, wat elke vers aan die vorige vers koppel. Dan sê hy in vers 10, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies, wie is hierdie kleintjies? Ons het nou baie duidelik gesien, dis gelowiges. Dis die kinderlike gelowiges, die wat in God glo en in God vashou en 'n doelgerigte, standvastige, eenvoudige geloof het. Nie oningeligte geloof nie, maar die geloof is eenvoudig. Ek glo wat God sê, ek doen wat God sê, dit is my fokus in my lewe. So hy sê dan in vers 10, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, hierdie gelowiges verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my vader wat in die hemele is. Nou, Sanet, baie interessant, jou vraag, wat gaan oor, kry elkeen van ons een engel in die hemel, dis baie interessant dat jy nie gesê het, het kinderkies engele nie. So daar is een aanduiding dat jy dit van die begin af reg verstaan het, want meestal as hierdie vraag deurkom is, het kinders beskermengels en beskermengels engele.
Ja.
en nie die engelse nie, die engele wat hulle beskerm. en dis baie belangrik om te verstaan dat hy praat nie, so sy fokus is nie kinderkies nie, sy fokus is gelowiges. So, het elkeene, ons weet nou wat is die kleinkies, ne? Dit is gelowiges. Het elkeen van ons een engel. Wel, die woordkie, hulle engele. Dit is in die Griekse collectieve woord, wat verwys na die Christen, ons het nou reeds vastgestel, dat hier van Christen gepraat word, en die engele wat hulle bedien. Hoe weet ons, die engele bedien Christene? Ons het nou verwys in die twee afdelings waar ons mee begin het, na Hebreërs 1 vers 14. Engele is geestelike wesens, wat mense dien. Ons weet, engele is dienende wesens. So hierdie hulle engele verwys nie na, dit verwys nie na 'n enkele Christen wat 'n spesifieke engel het wat vir die res van sy lewe aan hom toegewys word nie. Hoekom sê ek dit verwys nie daarna nie? Want daar's geen aanduiding in die Bybel dat 'n spesifieke engel vir die res van jou lewe aan jou toegewys word nie. Wat ons wel weet is dat die Here sê engele dien gelowiges.
Ek dink nou in Psalm 91 en ek sal my engele aangaande jou bevel gee. Dit is nie noodwendig dat het vir die res van jou lewe 'n engel is wat saam met jou beweeg nie, nee.
Dit pas heel in by Hebreërs 1 vers 14. Alright. God gee engele instruksies en ons kan sien as ons na al die verse gaan kyk oor engele dat hulle is voor die aangesig van God en hulle kry instruksies van God. Hulle word deur God uitgestuur om te doen wat hulle moet doen. Nou, Michael, die aartsengel, het in Daniel 10 en Daniel 12, het hy Israel spesifiek gehelp, en Gabriel het 'n spesifieke funksie verrig, byvoorbeeld in Lukas 2, om die aankoms van die Messias aan te kondig. So hierso sien ons twee engele wat spesifieke funksies het, en as die funksie afgehandel is, dan weet ons nie wat hulle verder doen nie, maar ons kry 'n idee dat Gabriel is betrokke by die verspreiding van die boodskap van die Messias en Michael is betrokke by die beskerming van Israel. Nou ons kan 'n derde vraag vra. Die eerste vraag wat ons gevra het, wat weet ons van engele? Ons het daai paar afdelings hanteer. Toe die tweede vraag, waar kom die gedagte van die tweede vraag was 'n ander ene gewees. Nou het ek om o, wie is hierdie kleintjies? En ons het gesien dit is gelowiges en dan die derde vraag, waar kom die gedagte dan vandaan van 'n beskermengel? Wel, dit is 'n konsep wat oënskynlik ontwikkel het en versprei het in die intertestamentydperk, daarin min of meer 400 jaar na Sagaria en Maleagi, waar God nie deur profesie openbaring gegee het aan Israel nie. Hy het eers weer begin deur Johannes die Doper, nadat hy deur Sagaria en Maleagi gepraat het. So daar is hierdie min of meer 400 jaar tydperk, wat 'n aanduiding is as ons na die geskrifte van daai tyd gaan kyk, buite Bybelse geskrifte, dat dit 'n konsep is wat ontwikkel het in daardie tyd. En is dit nie interessant nie, Wynand, as die Here sy mond toemaak, as die Here ophou inligting gee, dan ontwikkel mense hulle eie strukture. Yeah. Al die kokkerotte en die skeefgetrekte gedagtes en die goeders wat ons in die tyd van Jesus vind, ontwikkel in hierdie tyd, hierdie stilte tydperk. So sommige ongelukkig van die kerkvadere het die gedagte verder versprei in die tweede en die derde eeuw, maar daar is geen skriftelike ondersteuning hiervoor nie. Ek wil afsluit met hierdie opmerking. As ons 'n alomteenwoordige, almagtige, liefhebbende God het wat vir ons sorg en wat sê dat hy ons altyd, Hebreërs 13 vers 5, materieel ook sal versorg, hoekom sal enige iemand 'n beskermengel wil hê as hy weet hy het 'n God wat hom versorg en 'n God wat beheer het oor die engele wat hy dan uitstuur om spesifieke funksies te verrig vir gelowiges?
Ja, ek dink nou is dit Openbaring, nee, waar Johannes voor die engel neerval en dan sê vir hom, nee, staan op, moenie my aanbid nie, aanbid God.
Ja, ek is net een soos jy.
Ja, ek is net een soos jy en dan Hebreërs 2 vers 7 staan daar, jy het om weinig minder, dis die mens. Dis 'n interessante skrif daar, Hebreërs 2 vers 7. U het hom weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en oor die werke van die hande aangestel. Wat is die mens dat een om dink, of die mens dat een om? Wonderlik, nee, daai so, wonderlike gedagte, ja, daar is een wereld wat ons glad nie kan sien nie, onsienlike wereld vol engele, en ek verkyk my baie keer, nou ja, Mac, jy weet, daar is natuurlijk een plek waar jy baie engele kan sien, as jy na die begrafplaas te gaan, dan sal jy sien, daar is van die cementweesens in hulle hordes, word hulle daar opgerig. Dis interessant, hoe die mense om associeer met die engele, en daar selfs op sociale media, mense wat baie te sê het oor engele en jou beskerm engele. Maar Sonet, ek hoop jy is tevrede met die antwoord, daaruit Sekunda se wêreld uit, wat dan vir ons hierdie vraag ingestuur het, baie dankie. As jy een vraag het wat jy wil instuur, een interessante vraag, enige vraag, baie welkom, WhatsApp het vir ons 082-657-2729 Sit vir ons die skrifgedeelte by en ons ondersoek saam met jou die skrifte. Hoe het 'n vriend van my daar in PE gesê, laat ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind nie. As jy dalk deur die Heilige Gees herinner word aan 'n ander invalshoek, 'n ander skrifgedeelte by, welkom om ook vir ons daarop te wys. Stuur dit vir ons met WhatsApp in. Sissel, jy is volgende aan die beurt. Nou Sissel het 'n interessante vraag, hy is hier op WhatsApp. As jy môre Wynand, ek wil net graag weet die nuwe aarde en die nuwe hemel daar in Openbaring 21. Wie gaan waar bly? Nou, met, daar is een interessante ding, en ek het het al van klein sinkje af gehoor, allemaal wil hemel toe gaan. Die ou aarde word opgerol, vernietig, God sê, hy skep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, hy sê, daar waar hy gaan, gaan hy om, daar is baie wonings, in my vaderse plek, een blyplek, is daar baie wonings. Die Engelse vertaling praat van mansions. Maar is hierdie goed in die hemel? Is hierdie goed op die aarde? Het ons enige idee, weet ons, waar ons gaan bly en wat van ons gaan word daar?
Ja, Wynand, die verwysing jy, na wat jy nou gegee het na die baie wonings is in Johannes 14, ja. Vers 1 en 2, sê Jesus so die disciples, ek gaan weggaan, maar jylle moet nie moedeloos wees nie, ek gaan na my vaders huis toe om vir jylle woonplek voor te bereid. Die woord wat daar gebruik word, is baie woonplek. Ek het al gehoor dat mense sê, as daar dan nou so baie wonings is, hy wil aansoek doen vir 'n strandhuisie en aan nou wil 'n berg het hee.
Ja, maar die see is nie daar nie. Dis nog 'n interessante
ding. Nog 'n interessante ding, die see is nie daar nie, sê Openbaring. So, daar is nie wonings nie, daar is woonplek, baie woonplek wat Jesus, en hy sê, as dit nie so was nie, so ek nie vir julle gesê het nie. Nou, wanneer ons kom, ek wil net teruggaan, Sissel, as jy dan nou hierdie noem van Openbaring, die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat ons moet verstaan is dat die ou aarde en die ou hemel volgens Sagaria, as jy die openbaringe van Sagaria gaan lees, die tweede laaste profesie in die Ou Testament, die tweede laaste boek net voor Maleagi, dan gaan jy sien hoe hier die hemelliggame vernietig word en met Christusse wederkoms is het pikdonker. As jy gaan kyk van Sagaria 8 tot 14 aan die einde, dan gaan jy sien dit is absolute chaos in die hemelruim. En die hemelliggame is vernietig teen die tyd dat Christus terugkom. Daar gaan nie baie, jy weet, jy gaan definitief nie op jou selfoon sit en oproepe maak en boodskapies uitstuur en speelietjies speel in daardie tyd nie, want daar gaan die satelliete oorwees
om hierdie goed te syne te gaan. Tyd van verskrikking wat voor.
Absolute tyd van verskrikking. Nou, hierdie verskrikking word uitgebeeld gedeeltelik in hoofstuk 6 tot 11 van Openbaring. Hoofstuk 7 en hoofstuk 12 het twee baie spesifieke fokusse en dis 'n fokus op die nasie Israel. Maar 6 en dan 8, 9, 10 en 11 en dan 13 tot 20. Jy kan hierdie hoofstukke gaan kyk. 6 tot, tot 11 sonder hoofstuk 7 en dan 13 tot 20 is die vernietiging en die chaos wat daar is. En dan, wanneer ons in hoofstuk 20 kom, dan kom Christus, wat in hoofstuk 19 sien ons sy wederkoms, dan kom hy in hoofstuk 20 en hy is besig met sy oordeel, wat hy uitspreek. En daar is, dit is die sewende bak, wat nou afgespeel het, wat aan hierdie tydperk afgehandel is. Die oorlog is verby, in hoofstuk 20, die antichrist en die profeet is in die poel van vuur gewerp, Satan is vasgebind, die onpeilbare diepte, wat van gepraat word, wat die tydelike plek van aanhouding was, is nou vervang deur die poel van vuur, en dan sien ons die uitspeel van wat gebeur in dit wat die woord wat 6 maal in die begin van hoofstuk 20 genoem word, die millennium. Daar is 6 maal kry ons daar die enkele woord, die millennium in vers 4 tot 6 is die uitspeel van hierdie millennium, die troone wat daar is, die groepe wat deelneem aan Armageddon, daar is 'n bruid, daar is 'n nuwe bekeerlinge en daar is Ou Testament gelowiges, al hierdie in hoofstuk 20. Dan word die oordeel afgehandel. En wat sien ons dan wanneer ons uiteindelik in hoofstuk 21 kom, wanneer die oordeel afgehandel is? Dit dan, daar wys vir ons van hoofstuk 21 vers 1 tot hoofstuk 22 vers 5, wys Johannes 7 dinge uit wat tot 'n einde gaan kom. Nou, ek gaan net 'n paar van hierdie dinge noem wat ons sien in hoofstuk 21 wat tot 'n einde gaan kom. Die see gaan tot 'n einde kom. Nou, wat is interessant daarvan? Jy het nou net daarvan verwys, Wynand. Die see het die aarde en die lewe aan die gang gehou. En stel jou voor, 'n wêreld by ons sonder water, sonder see.
Yeah.
Hoeveel van ons oorlewing is nie absoluut gebou op die see nie? Afgesien van dit wat die see aan ons lewer om te eet, nê, in die vorm van seekos. Dink aan hoe kabels onder die see gelê word om kommunikasie moontlik te maak.
Hoe ons weerpatrone beïnvloed word.
Ons weerpatrone deur die see beïnvloed word en dan dink aan waar die tornado's nie goeders gevorm word, nê. En dan die skeepsvaart wat daar is. Vat nou die see weg, dink net aan al die spoorlyne wat gebou moet word en die vragvliegtuie wat aan die gang gekry moet word as ons skeepsvaart wegvat. Nog 'n ding wat gaan weggeneem word is die dood. Rou gaan weggeneem word, huil gaan weggeneem word.
Son en die maan gaan daar nie meer wees.
Dit gaan daar ook nie meer wees nie. Pyn, vervloeking, nag en die hemele gaan weggeneem word. En dan sien ons, daar's 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en sissel, daar's nog een dingetjie wat hier kom bygevoeg het, 'n nuwe Jerusalem.
O, oh, prachtig, nee, word gepraat van die dimensies van die nuwe stad wat neerdaal uit die hemel uit. Nee?
Ja, en dit is, al die dimensies daar gee aanduiding dat dit 'n werklike stad is. En dit is die derde Jerusalem. Nou, die eerste Jerusalem is waar Jesus getuig en gekruisig is.
Met mag ek gou hier inkom, kantlyn opmerking, en vra, tyd gaan ook nie meer 'n faktor wees nie, nee, want ons is dan nou vir 'n ewigheid by God wat buite tyd staan, en tyd sal dan ook nie meer 'n faktor wees nie, ons gaan nie horlosies dra nie.
Ja, 2 Petrus 3 verwys daarna en Psalm 90, wat deur Moses geskryf is, verwys daarna, en 2 Petrus 3 maak het baie duidelik dat, hoekom sê 2 Petrus 3, vir God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag, vir hom is tyd nie belangrik nie, want as hy van ewigheid af daar is, en hy gaan in ewigheid daar wees, hoe lank is hier die klompie 1000 jaar wat die aarde nou met mense op bestaan?
Ja.
Dit is niks, en dit word al hoe kleiner, soos ewigheid aangaan. Nou, ons het net die vermoë om dit uit te druk in die vorm van tyd, om dit enigszins verstaanbaar te maak, maar soos jy sê, tyd is 'n non-entity, 'n non-event, in die aangesig van ewigheid. So die Jerusalem wat daar gaan wees, die nuwe Jerusalem, dis die derde ene. Die eerste ene was waar Jesus getuig het en gekruisig is. Die tweede ene is waar Jesus regeer volgens wat ons sien in die begin van Openbaring 20 in die millennium, daar staan in die millennium regeer hy in Jerusalem. En dan die derde ene is die plek wat in die begin van die ewigheid vanuit die hemel neerdal. Gaan kyk ook Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Nou hierdie nuwe Jerusalem word dan nou die bruid genoem, omdat dit die bruid bevat, en sissel, hier is jou antwoord. Dit word die bruid genoem, die nuwe Jerusalem in Openbaring 21 vers 2, kom ons lees dit gauw. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
Yeah.
Sy is voorberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Om wat te doen? Om die bruid te bevat, die bruid van Christus te bevat, sy is versier vir haar man, dit is Christus, en dit sluit dan nou die kerk en die res van die verlostes uit alle eeuwe, sluit dit in, en Sissel, dit is in kort jou antwoord, die nuwe hemel en die nuwe aarde met die nuwe Jerusalem waarin ons gaan bly.
Ja, Sissel, die Here herinner my nou net aan 'n skrif, en ek het nou sitte luister na Matt met interessantheid hierso, 1 Korintiërs 2 vers 9, Sissel, enigiets wat ons nou verder vir jou beskryf, is nie moontlik nie, want 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Daar is nie 'n manier wat ons het kan, iemand het gesê, as jy daar oor kan dink, dan is het nie dit nie. want dit het nie in ons harte opgekom nie, die Here gaan ons verwonder. Ons asem wegslaan, as ons dan nou nog met suurstof gaan werk, ek weet nie. Maar hy sê, wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het, en in die hart nie opgekom het van die mens nie, wat God voorberei het vir die wat hom lief het. Nou ja, ons sien met verwagting dan uit. Met nog enige opmerkings van jou kant af, Ina het 'n interessante opmerking daar gemaak, nie?
Ja, gaan gerus aan.
Ja, wel, Ina stuur toe nou hierso, sy sê, terwyl jy toe nou net daar oor praat, dag sê, Matt en Wynand, die leraar het gepraat oor die skrif, die Cecil daar nie meer wees nie, toe jy daar oor praat, toe onthou ek van 'n leraar wat gesê het, met die see word bedoel in openbaring, baie mense, 'n see van mense, en nie wie fysische see soos ons het ken nie, wat sou ons opinie wees. En nou vraag sy vir my en jou opinie, ek sal graag wil weet wat sê die skrifte, hoe verstaan ons het of gaan jou opinie waag op baie julle?
Ina, die uitdaging wat jy dadelijk hier so het, en jy sou dit sekerlik al 'n paar keer gehoor het, is hoe interpreteer ons die profesie in die Bybel? En daar is twee denkrigtings binne Christenskap, binne konservatiewe evangeliese Christenskap. Ek praat nie van ouens wat willebeweringe maak as 'n reël nie. Is daar twee denkpatrone. Die ene is dat Openbaring is 'n vergeestelike boek. Ons moet dit vergeestelik, dit wat daarin staan. En hierdie opmerking sal inpas daarby. Dit is 'n see van mense. Jou ander uitdaging gaan byvoorbeeld wees in Openbaring 13, die laaste ene van vers 12. Openbaring 12, die laaste vers sê, en ek het op die sand van die see gaan staan, en ander die vertaling sê, en die draak het toe uit die see opgestaan, en dan kom die mense vers 13 vers 1 dan, dit was die laaste vers van hoofstuk 12, en dan 13 vers 1, en toe het ek 'n dier uit die see uitsien kom, met 10 horings en 7 koppe, en die mense gaan en hulle doen dieselfde, hulle vergeestelik daai dele, en sê dit het 'n spesifieke betekenis, soos hierdie man sê hier, dit is 'n see van mense. So dit is wanneer iemand openbaring vergeestelik, as jy openbaring letterlik vat, dan is dit nie die betekenis daarvan nie. Nou, binne Christenskap is daar verdeling en die ouens staan nie heeltemal so gemaklik langs mekaar altyd as hulle oor hierdie dinge praat nie.
Is dit nou hier waar ons teruggaan na die Aramees, die Latyns, die Hebreeus, die Grieks om te gaan kyk, maar wat word hier moet sê bedoel? Ondersoek ons nou al die vertalings, al die skrifte?
In hierdie geval gaan die oorspronklike tale jou nie veel help nie, ja. Maar jou interpretasie tegniek. Nou, ek wil net weer noem, interpretasie van die skrif is 'n wetenskap. Hoekom sê ek is 'n wetenskap? Want daar is reëls neergelê wat oor baie, baie eeue getoets is en geëvalueer kan word en herhaalbaar is. Hy voldoen aan al die eienskappe wat 'n wetenskap aan moet voldoen. En Bybelinterpretasie is 'n wetenskap. En jou interpretasie tegniek, jy kan nie wetenskap sny en spoeg en plak net soos jy wil nie. Wetenskap het vaste reëls. Yeah. En as jy 'n vaste reël interpretasie tegniek gaan gebruik, dan gaan jy tot 'n gevolgtrekking kan kom oor die betekenis hier, maar die oorspronklike taal in hierdie geval gaan jou nie baie help nie, want is die woord versee. Maar jy moet gaan besluit, wat beteken dit as dit daar staan? Wat is die betekenis? En die enigste manier om by 'n betekenis uit te kom, is om te begin met 'n letterlike interpretasie, in agneming van jou grammatika, jou taalkunde, en dan jou na jou konteks gaan kyk in Openbaring, en dan gaan kyk is daar kruisverwysings wat ons help om hierdie te verstaan. Nou, jy kan kruisverwysings kry om na al twee te verwys, soos 'n see van mense, ons weet dit is 'n uitdrukking.
'N see van gesigte.
'N see van gesigte. Mm. Nou, in hierdie geval leen ek baie sterk in die rigting van dat daar gepraat word dat daar nie 'n fisiese see is nie, want ons weet daar's 'n fisiese nuwe hemel, 'n fisiese nuwe aarde en 'n fisiese nuwe Jerusalem, waar ons fisies gaan leef met fisiese liggame wat ons volgens 1 Korintiërs 15 ontvang, wanneer daar 'n opstanding is. En dit is een van die redes hoekom ek in daardie rigting leen.
Sê die Bybel dan, en daar sal fisies nie meer 'n see wees nie, word dit so in daai woorde so uitgedruk of?
Jou uitdaging gaan wees, Wynand, op watter stadium? Kom ons gaan net terug tot by Openbaring 19. Ons gaan nie verder as Openbaring 19 terug nie. As jy vir 'n wedergeborene vra, gaan Christus fisies terugkom? Kom Christus weer, of is dit net 'n geestelike terugkoms? Is dit met antwoord net iets wat in 'n geesteswereld plaasvind? Dan gaan jy sukkel as jy Openbaring 19 gaan lees, die wederkoms en Christus se oordeel, om te sê dat hierdie vergeestelik moet word. Yeah. En dan Openbaring 20 se oordele gaan jy sukkel, hier van vers 7 af, gaan jy sukkel om te sê dat dit net 'n geestelike veroordeling is, dat dit nie fisies is nie, en dan gaan die gevolg wees ook, dat hel is nie 'n plek nie. So sien jy, die oomblik wat jy begin torring aan die beginsels van dat die Bybel soms verwys na fisiese goed en soms wel na geestelike goed, maar jy moet gaan onderskei, as jy by Openbaring 19 begin en jy wil by Openbaring 21 kom en sê dit is nie 'n fysiese see wat daar nie meer gaan wees nie, ja. Dan sit jy met moeilikheid.
Nou ja, Openbaring 21 ou 53-33 vertaling het ek toe nou oopgemaak terwyl jy so praat. Ina, en ek lees toe nou daar en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Dis hoe hy in my vertaling hier so staan. Dis nou hier waar ek kinderlik wil glo en sê, nou maar as my Bybel dan so sê, dan is dit goed. Dan volstaan ek in my kop en in my hart, daar gaan nou nie 'n see wees nie, ons kan nou nie 'n visie gaan vang nie, maar die Here sê, dit wat ek nie oor gedrome gedink het, het hy voorberei, as ek hom lief het, ek glo dis baie, baie beter as die see. Sonder sy tornado, sonder sy siklone, en sonder sy diep donkertes, waar iemand sê, pas op vir haie. Ina, sommer net so uit. Tong in die kies opmerking. Sophie Corradi het vir ons foto gestuur. Sophie, ek wil net 'n opmerking maak. Baie dankie. Met, dis nou die eerste keer in ons 4-5 jaar wat iemand 'n foto stuur. Wat sê die Bybel oor dit wat op die foto aangaan? Ons gaan jou nie ignoreer nie. Ek dink net is baie moeilik om, jy het geen opmerking by dit geskryf nie. My eerste gewaarwording was, hoekom stuur iemand vir ons 'n foto van dooies? En nou ja, toe sien ek daar agter staan iemand met die hande opgelig, en dit lyk vir my hier in die een hoek is 'n klavier. So, een ou kan 'n klomp aannames maak, ek wil dit nie waag om aannames te maak nie, Sophie, ons gaan jou nie ignoreer nie, maar as jy dalk vir ons kan sê, meer konteks kan gee, aan jou vraag, meer uitbrei, wat wil jy weet van die foto, ek het 'n vermoede wat jy wil weet, maar dit gaan 'n geraai wees, so as jy miskien net vir ons meer wil reageer, en konteks gee oor die foto, en wat spesifiek sou jou vraag dan wees. Die horlosie het aangestap, ons het kan jy glo, ons het nog so 12 minute oor in die program, so ons stief voortsiende dat ek en Matt lanklaas saamgekeier het, en baie dankie vir jou, wat jou vragies vir ons so instuur. Sonja Botha, jy is volgende, kyk hoe ruk jou koppie nou, nie geweet ons gaan nou jou naam noem nie, maar baie dankie vir jou deelname aan die program, en jy te vraag daar uit Esegiel uit, wanneer die Here met Esegiel praat, word daar soms gesê, en dan het jy dit in aanhalingstekens, die God van Esegiel, en soms Esegiel se God. En dan vra jy, is daar 'n rede daarvoor? Matt, kan ek hierdie moeilike een in jou skoot sit? Wil jy 'n antwoord waag op hom? Hoekom is dit die God van Esegiel, en soms Esegiel se God?
Wynand, die antwoord is nogal eenvoudig, maar dit is nie dit wat Sonja vra nie. Sonja, ek het nou gaan kyk, en omdat ek gesukkel het om te glo wat ek sien, het ek weer gaan kyk en seker gemaak, die woord Esegiel kom net 2 keer voor in die boek Esegiel. Is 'n baie lang boek, nee, het 48 hoofstukke.
Ja.
En is lang, is een van die oukies met sulke lang hoofstukke, jy sukkel om deur gelees te kry. En die naam Esegiel kom net in hoofstuk 1, en in hoofstuk 24 voor. Die res van die tyd word aan hom verwys as the son of man. Nee, wat is hy? Son of. Ek gaan dit net nou kyk wat is die woord wat daar gebruik word in Esegiel.
Ja.
So om na hom te verwys. So die antwoord dan is dat daar's nie 'n enkele verwysing in Esegiel oor die God van Esegiel of Esegiel se God nie. Maar ek kan vir jou 'n algemene antwoord daar gee. En ek verbeel my, ek wil net seker maak, ek dink hy sê, son of man, look, dit is nie verwysende na Christus wanneer hy Esegiel.
Dink jy dis 'n vertalingsverskil?
Ek weet nie of dit 'n vertalingsverskil is nie, want ek weet nie of ander vertalings die woord Esegiel gaan invoeg waar dit nie is nie.
Ja, sy het nie gesê in watter Bybel sy dit gekry het en waar dit vanaf kom.
Nee, ja. Sy het nie gesê nie. So, dis hy son of, hy sê son of man, dit is die verwysing, die eerste verwysing na son of man is in Esegiel 2 vers 1, en dan is dit vir baie, baie kere wat dit gebruik word, son of man, dit is die manier wat Esegiel aangespreek word. So, om die waarheid te sê, 93 keer in Esegiel self kry ons die frase son of man, dis die verwysing na Esegiel, maar net 2 keer na Esegiel self. So Sonja, wanneer daar wel ergens gepraat word, sê maar van die God van Moses of Moses se God, dan is dit 'n verwysing daarna dat hierdie God identifiseer met Moses. So indien hierdie frase sou voorgekom het in Esegiel, dan sou dit verwys het daarna dat Esegiel en God Yahweh is aan mekaar verbind en Esegiel is 'n ware profeet.
Een van die groot profete gewees.
Een van die profete gewees ja. Wat aan God behoort. Maar nou ja, soos ek vir jou sê, ek kry nie die frase in die behalwe as dit dalk in 'n Bybelvertaling is wat jy het, dan kan jy ons laat weet.
Nou maar toe, Sonja, baie dankie vir daai en met en dan wil ek gou vir jou vra met die tyd tot ons beskikking. Baie interessante oproep gehad. Ek weet ons as omroepers mag nie geopineerd wees nie en ons mag nie hier inmeng nie, maar ek wil tog vir jou vraag, ons lewe in 'n dag en tyd, 'n see van wêreldsheid. En dan kry jy die bloute oproep, daar staan nêrens in die Bybel, ek mag nie seks voor die huwelik hê nie. Terwyl God die huwelik ingestel het, hy is die uitvinder, die denker, wat sê ons op 'n mooi manier, sonder om iemand te vervreem en weg te jaag en te verskrik, maar hier is die feite, dit wat ons het, dit wat ons voor het, hoe antwoord ons die wêreld wanneer die wêreld sy vinger uitsteek en sê, jou God het nie 'n vers gesê, ingesit in daardie boek, wat sê, ek mag nie intiem voor die huwelik, sonder om banaal te wees, sonder om aggressief te wees, sonder om eie geregtig te wees, wat antwoord ons hierdie wêreld in hierdie dag en tyd, want wanneer jy jou televisie aansluit, is dit 'n gehop van die een bed na die ander bed, jong mense vind nie meer fout daarmee vandag nie, wat antwoord ons die wêreld?
Wyn, my eerste vraag aan so 'n persoon sal wees, as hy daai opmerking maak, soos hy het nou 2 keer gemaak het, wat hy sê, die Bybel sê nêrens, dit is 'n stelling,
yeah.
Dit is nie 'n vraag nie, dit is 'n stelling.
Yeah.
En my reaksie daarop typies, want ek kry hierdie type van vraag, hierdie een spesifiek, oor 'n klompie jare al, is, dis baie interessant, waar in die Bybel sê dit nie? Waar in die Bybel sê dit nie? Nou, wat gaan jy doen? Jy gaan daai persoon uitvang, dat hy nie vir jou skrif gaan kan gee, enigszins oor die onderwerp nie. My tweede vraag dan, wanneer hy die eerste vraag, waar sê die Bybel dan nou nie, dat jy dit nie mag doen, dat jy nie onrein voor die huwelik, kom ons noem het so, voor die huwelik mag wees nie. Dan die tweede vraag is, waar praat die Bybel wel oor die huwelik, en jy kan seker wees dat daai man nêrens sal kan gaan om te sê oor die huwelik nie, en waar praat die Bybel oor reinheid? Dit is die onderwerpe wat ons hier het, 3 onderwerpe. Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel oor die huwelik en wat sê die Bybel oor reinheid? Nou, jy kan seker wees as jy daai vraag vir so 'n mens vra wat met daai houding kom, dat hy niks daarvan gaan kan sê nie, hoekom nie? Want hy het duidelik nie die Here lief en die Here se woord lief nie. Nou, wanneer sal jy die Here se woord lief hê? Wanneer jy die Here lief het, want hierdie woord behoort aan hom.
Yeah.
Dit is sy openbaring wat hy vir ons gegee het. Wat is die funksie van die woord? 2 hooffunksies. Die eerste funksie, wat God wil hê ons oor hom moet weet. Tweede funksie, wat God vir ons sê hoe ons verhouding met hom kan herstel. Daar het die hele boodskap van die Bybel in 2 afdelings. Wat God wil hê ons oor hom moet weet en wat God wil hê ons moet weet hoe ons verhouding met hom kan herstel.
Yeah.
Nou, ons verhouding om met hom te herstel, dit vat ons na die basis van die probleem toe. Die basis van die probleem is ons verhouding met hom is gebreek, is ondermyn, dit bestaan nie meer nie. Ons is geestelik dood, soos God aan Adam en Eva beloof het, daar gaan doodkom, hulle het fisies dood gegaan en hulle het geestelik dood gegaan, daar moes toe nou herskepping wees. En die Bybelse boodskap van Genesis 3 vers 15 af is dat God gaan iemand stuur om versoening te bring tussen God en die mens, want daai versoening is deur die sonde van Adam en Eva wat elkeen van ons aanraak, is dit vernietig. En dit is die boodskap van die Bybel, en die Bybel oor en oor en oor maak hy opmerkings oor seksuele onreinheid. Nou, ek gaan vir jou net drie van hulle gaan ek na verwys waar God hierdie opmerkings maak, en die heel eerste ene daarvan is in Romeine 1, wat hy sê, God gee mense oor aan skandelike hartstogte, want hulle vrou het die natuurlike omgang verander in dit wat teen die natuur is, en net so het die manne die natuurlike omgang, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welloos teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.
Yeah.
En dit is die finale stap. God sê, in die eerste plek, julle doen nie wat julle veronderstel is om te doen nie, julle brand in julle harte van begeerlikheid, vers 24, en daarom gee God julle oor aan onreinheid. Nou, wat is die context van onreinheid hier? Die context is seksuele sonde.
My vraag is dan, met ander woorde, is dit 'n hardheid en 'n blindheid, jy verstaan nie, jy weet nie, en jy ploeter maar voor.
As dit so was, sou dit 'n baie maklike antwoord gewees het.
Ja.
Dit is 'n begeerte na sonde.
Ek hoor wie.
En 'n hardheid en blindheid teenoor God, sy openbaring.
Yeah.
En dit is hoekom hierdie man daai vraag kan vra.
Yeah.
Hy word sonder twyfel, die feit dat hy daai onderwerp aanspreek en daai vraag vra is 'n aanduiding dat hy gedryf word deur sy eie fisiese welis, sy onreine welis, en hier kom God in openbaring, in Romeine 1 vanaf vers 24, en hy sê, watter type van verval is daar? Seksuele verval, hy noem dit spesifiek onreinheid, en dan gaan hy aan en hy sê, daai onreinheid raak so erg, dat het nie eers meer, dat het selfde geslag onreinheid is, wat het raak. So dit is die een opmerking, Romeine 1. En dan die tweede opmerking is in 1 Thessalonicense hoofstuk 4, en van vers 3 maak hy 'n baie spesifieke opmerking, hy sê, wat is vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking, en hoe lyk die heiligmaking wat God se wil is, dat julle moet onthou, moet weerhou, weghou van. Nou die woordjie in die ou vertaling is hoerery, wat 'n baie beperkte betekenis het. Die nuwe vertaling gee ons so bietjie meer van 'n begrip. Dit praat van onsedelikheid. Nou die woord wat gebruik word in die Grieks, Wynand, is die woord porneia.
Ja.
En daardie verwys nie primêr na pornografie nie. Dit verwys na enige vorm van seksuele sonde, of het in jou gedagtes is, in jou woorde is, of in jou optrede is. Dis die betekenis van die woord. Hoe weet ons dit? Want Griekse woorde het betekenis en daarom bestaan daar Griekse woordeboeke. En as jy nie van die Griekse woordeboek hou nie, dan kan jy na die Hebreeuse woordeboek toe gaan. En hierdie goeders dateer ver voor Christus, wat die betekenis van die woorde uiteengesit is. En dan weet ons baie duidelik wat hierna verwys word. En dan nou die, laat ek 'n derde skrifverwysing gee, en dit is 'n woeste opmerking wat ons met vrees en bewing moet vul. En in 1 Korintiërs 6, skryf Paulus hierdie woorde deur die openbaring van God, 1 Korintiërs 6 vers 9. Hy sê, of weet julle nie, dat onregverdige mense die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En nou in vers 10 sê hy, wees onregverdige mense. Dis mense wat in hierdie leefstyl bly.
Yeah.
Hy sê, geen hoereerder, of afgodedienaar, of egbreker, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadpraters, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie.
Yeah.
En dan sê hy in vers 11, as jy jou sonde bely, hierdie sonde bely, dan mag jy die koninkryk van God beerwe, want dan gaan Christus se werk, as jy in hom glo, gaan jou verenig met God, herenig met God. Kom ons lees die 83 vertaling wat ander woorde gebruik, wat so bietjie meer moderne Afrikaans is. Daar staan, moenie julle self mislei nie, geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaars, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry in die koninkryk van God nie. Dis God wat praat.
Yeah.
So wanneer iemand daai uitspraak maak, dan is daar 'n paar dinge wat baie belangrik is, wat hy moet verstaan. In die eerste plek, hy ken nie God nie, en hy het God nie lief nie, want hy het homself in sy welis lief. Dit openbaar hy deur sy uitspraak. Die tweede ding is, hy ken nie God se woord nie, so hy weet nie wat God sê nie. Die derde ding is, hierdie type van sonde wat hy verkondig, wat hy sê wat God nie verbied nie, bring 'n ewige oordeel oor hom, wat hom in die hel gaan laat land. Maar 1 Korintiërs 6 vers 11, as dit jou type van leefstyl was, in Christus Jesus, deur die werk van die Heilige Gees, kan jy herstel word met God, en kan jy die ewigheid saam met God binne gaan.
Ja, en 'n interessante teenvraag, nie, waar staan dit? As jy so 'n stelling maak, waar staan dit? Dis 'n interessante invalshoek daar. Bykans tyd geword om te groet. Nou ja, ek kan sê, ons moet ook musiek speel, en ons wil graag aan die owerhede gehoorsaam wees. So, ons het vir Hannes Bosman op die draaitafel. Hierdie ene word sigbaar genoem. As ons terugkom, vat ons die program saam. Groet vir jou, en dan sien ons uit na volgende week, Dinsdag.
Die wereld sê, jy is net 'n mens, daar moet ruimte wees vir val. En Elke keer as jy die pad verloor, sal God jou mos kom haal. Maar as genade jou godsvrees lui laat word, en jy bloot soms by God verneem, of hy jou louheid steeds sal misblykheid, sal jou liefde vir God vervreem. Die wereld sê, God sal verstaan, as jy weer eens hom verloon. Om van Jesus te praat, soos jy al verkeerd, daarom sal God jou verskoon. Maar as die haanse kraai jou identiteit bedreig, en jy maar stil bly as jy so voel, omdat die Here se naam jou ongemaklik maak, sal jou liefde vir God verkoel. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef. Dit sê meer as wat die wereld dink, ja, daar is veel meer op die spel, want om verlos te wees, is soveel meer, as net een loskom van die hel. Het sê een nieuwe mens het opgestaan, wat nou Godse hart mag ken, wat uit liefde graag gehoorzaam leef, om ook Godse hart te wen. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef. En ek weet, ek kan dit sê, my sonde is vergeef, maar o, ek wil ook hê, dit moet sigbaar in my leef, maar o.
Ja, prachtige ene daar, nee. Hannes Bosman, sigbaar. Tyd geword om te groet. So die Here wil, volgende week, selle tyd, selle plek, is ons weer terug. Nog skriftuurlik, baie dankie vir jou, wat interessante vraag gevra het. Baie dankie aan Pastor Matt Viljoen. Die podcast, die potgooi, gaan nou net beskikbaar wees. Ons gaan hom gauw net hierna laai. En dan sal jy hom op ons webwerf kry onder potgooie. Vandagse program, skriftuurlik onder potgooie. Gaan kyk net na skriftuurlik, vandagse datum en die potgooi is dan daar. Deel hom met vrienden en familie. Al wat oorblij om te sê is, dis goed om te luister na Matt en Wynand. Maar gaan ondersoek die skrifte, Handelinge 17:11, om te kyk of hierdie dinge so is. Tot die volgende keer, liefde groete en shalom.